Rozhovor týždňa.
Sinologička, cestovateľka a spisovateľka Dominika Sakmárová pochádza zo Spišského Podhradia. Na Karlovej univerzite v Prahe vyštudovala sinológiu a vybrala sa do sveta na skúsy. Zamerala sa na krajiny ďalekého východu, konkrétne na Tajvan, Čínu a Južnú Kóreu. Zážitky zo svojho pobytu v Ázii opísala v poviedkach, ktoré vyšli knižne. Koncom uplynulého roka vydala štvrtú knihu Biele mesto, v ktorej sa venuje regiónu Spiša. Za svoje poviedky získala cenu Bibliotéky 2023, cenu Gustáva Rojsa 2024 a dostala sa medzi finalistov Martinus ceny Fantázie 2024. Dominika Sakmárová bude mojou hostkou v rozhovore týždňa. Hudbu do relácie vybral Jakub Akurátny, pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková. Dominiky som sa najskôr opýtala, prečo sa rozhodla študovať sinológiu.
To je popravde asi najčastejšia otázka, ktorú dostávam, ale ja na ňu nemám nejakú dobrú odpoveď, lebo ani za tým výberom štúdia vlastne nestála nejaká možno dlhoročná láska k tej oblasti alebo nejaký iný záujem. Jednoducho som sa nevedela rozhodnúť, čo študovať ďalej a hľadala som skôr odbor, ktorý by bol niečím nezvyčajný alebo iný od ostatných. Takže bola to skôr taká náhoda, že sa to tak vyvrbilo. V podstate aj tá láska k tomu ďalekému východu prišla potom postupne.
Prekvapilo vás to? Našli ste tam, povedzme, nejaké spoločné črty s tým, ako žijeme my na Slovensku?
Ja si myslím, že tých spoločných črt je veľmi mnoho. Aj keď my máme dnes skôr tendenciu hľadať rozdiely medzi ľuďmi, medzi národmi celkovo. Ja práve rada hľadám tie spojenia a mám pocit, že naozaj čím viac človek spoznáva tú kultúru, ten každodenný život a bežné správanie ľudí, nie len takéto, čo spozná ako z rýchlika pri nejakej turistickej návšteve, tak vlastne pritom sa veľmi pekne ukazuje, že naozaj máme veľa spoločného. A mnoho našich tradícií paradoxne má spoločné korene. Niektoré naše zvyky sú veľmi podobné. Všimla som si veľké podobnosti v správaní, trebárs v nejakých takých, ako by som to povedala, spoločenských možno predpisoch alebo očakávaniach. Takže pre mňa je to vlastne vždy také krásne, či už ja cestujem na ďaleký východ, alebo aj keď moji známi pricestujú sem, tak vlastne spoznávame, že máme veľa rovnakého.
Čo je rozdielne? Je tam niečo, čo vám spôsobilo, povedzme, kultúrny šok, keď ste boli na ďalekom východe a keď ste tam, povedzme, prišli prvýkrát?
Určite áno, každá tá krajina má svoje špecifika. Ja sa pohybujem hlavne medzi Tajvanom, Južnou Kóreou a Čínou, takže hlavne sa venujem týmto krajinám. Ani tieto krajiny samozrejme nemôžeme hodiť do jedného vreca, pretože naozaj každá aj vlastne tým historickým ako keby vývinom sa dostala trochu inde, možno aj tí ľudia sú mentalitou trochu iní. Takže skúsim skôr možno tak vyberať, že z každej krajiny niečo. Napríklad Južná Kórea z nich, paradoxne, čo sa týka nejakej spoločnosti alebo spoločenského nastavenia, tak je najkonzervatívnejšia a prežíva tam mnoho ešte takých ako keby zastaralých, povedzme pre nás Európanov, zastaralých spôsobov komunikácie. Veľmi záleží na hierarchii v spoločnosti. To znamená, že kto má v spoločnosti aké postavenie a to vlastne, že ľudia okolo vás sú voči vám buď nadradení alebo podradení. My sme oproti tomu ako spoločnosť veľmi rovnostársky, takže je pomerne zložité odrazu nabehnúť na taký ten systém, že niekomu trebárs iba kvôli tomu, že je starší od vás, by ste mali formálne prejavovať úctu. A naopak, tí ľudia mladší od vás alebo nižšie postavení od vás prejavujú úctu vám. A to je mnoho takých drobných možno gest alebo drobných skutkov, ktoré sa naozaj prejavujú v tom každodennom živote, či už je to správanie kolegov voči sebe, povedzme žiakov voči učiteľom, ale taktiež aj v rámci rodiny. Veľmi prísne to platí, že vlastne tí najstarší členovia rodiny alebo tí najvyššie postavení skutočne majú tam veľké slovo a ten zvyšok rodiny je nastavený na to, že ich počúva, že tým ich rozhodnutím sa celá rodina bude riadiť. Takže toto bolo pre mňa asi také najšokujúcejšie. V Koreji sa to dokonca odráža aj v jazyku. Veľmi záleží, akým spôsobom sa s niekým rozprávate. Tak ako u nás vlastne jazyk je pomerne všeobecný, to znamená, že buď si týkame, alebo si vykáme, ale v zásade, ak použijete vykanie, tak nikdy nič nepokazíte. A v Koreji takýchto zdvorilostných spôsobov je oveľa viac. A tak taktiež sa veľmi rozlišuje to, akým spôsobom sa s kým rozprávate. Či použijete tykanie, alebo vykanie, alebo onikanie, alebo ešte nejaký iný spôsob. A ľudia si na tom naozaj dajú záležať.
Počúvate rozhovor týždňa. Spoločnosť nám robí sinologička, cestovateľka a spisovateľka Dominika Sakmárová.
Keď som sa rozprávala s jednou známou, ktorá študovala v Koreji jeden semester, tak hovorila napríklad o tom, že tí ľudia jej prišli takí príliš zahľadení do seba. Že keď mala kufre, pricestovala niekam, tak nikto jej nepomohol, že neponúkol sa, že nepotrebujete pomôcť. A že ako keby taká tá zdvorilosť voči tomu človeku zvonka, že tam chýbala, že toto ju trošku napríklad zarazilo. Tiež vravela, že sa tam nestretávala s tým, že by ľudia chceli mať deti. Takí jej rovesníci, dvadsiatníci, tridsiatníci. Ako ste to vnímali vy, keď ste tam žili dlhší čas?
Čo sa týka tej pomoci druhým alebo takej ohľadu plnosti, začnem to možno tým, že naozaj som nikdy nemala ani jednu zlú skúsenosť. A čokoľvek som potrebovala, tak vždy sa naozaj našiel niekto, kto mi pomohol, poradil. Takže aby som nevykresľovala Koreu v nejakom zlom svetle, lebo to by nebola pravda. Na druhej strane, človek až keď sa ponorí do tej mentality, tak začne rozumieť aj tým dôvodom, prečo to správanie vyzerá tak, ako vyzerá. Prečo sa môže zdať, že naozaj niekedy voči tým, povedzme, neznámym ľuďom alebo okolo idúcim, tí Korejčania prejavujú o mnoho menej nejaké ohľaduplnosti ako u nás. Bežne sa stáva, že keď nastupujete niekde do autobusu, tak ľudia vás tam idú udupať a hlavne teda staršie panie s lakťami, s dážnikmi, s čímkoľvek, čo majú po ruke. A je aj pravda, áno, že ak sa niečo stane na ulici, tak o mnoho menej ľudí sa zbehne nejako pomôcť. Ale má to svoje korene vlastne v tom spoločenskom nastavení alebo v celkových nejakých hodnotách tej spoločnosti. Pretože my často hovoríme, že spoločnosti, ako je možno korejská, čínska či tajvanská, že sú vlastne kolektivistické na rozdiel od našej, ktorá je individualistická. To znamená, že ľudia sú zvyknutí žiť v nejakom kolektíve, myslieť na jeho spoločné blaho. Ale tie kolektívy sú presne vydelené, ako keby. Pre človeka je to v prvom rade jeho rodina, pretože to je najsilnejšia jednotka, ktorá ako keby vždy drží pospolu. A ďalším takým kolektívom je vlastne práca, kolegovia. A potom sú to rôzne iné kolektívy, ktoré človek navštevuje. Pre niekoho to môže byť škola, môže to byť, ja neviem, susedský kolektív alebo nejaký cirkevný kolektív. V rámci tohto kolektívu tí ľudia naozaj sú zvyknutí, že si ozaj pomáhajú a že urobia pre seba všetko. To znamená, že tie vzťahy v rámci toho kolektívu sú naozaj veľmi také blízke, veľmi tuhé. A ozaj, ak by nastal nejaký problém, tak tí členovia toho kolektívu sú pripravení pomôcť. Ale na druhej strane potom máme ľudí, ktorí ako keby nepatria do nejakej vašej bubliny a tam môžem zaradiť práve toho okolo idúceho alebo neznámeho človeka. A vlastne na toto sa už to správanie nevzťahuje. To znamená, že tí ľudia na jednej strane áno, veľmi sú ochotní pomôcť a podporujú sa navzájom v rámci tých svojich skupín, ale to, čo sa deje mimo skupín, to ich ako keby nezaujíma svojím spôsobom. Ono sa to potom prejavuje aj v takých zaujímavých veciach, napríklad, že v Koreji sa ešte stále pomerne málo daruje krv, ako u nás sú teda darcovia krvi, pretože presne je tam takéto myšlienkové nastavenie, že vlastne prečo darovať krv nejakému neznámemu človeku, že my nevieme, komu to pôjde, komu to pomôže. Zatiaľ čo v rámci toho svojho kolektívu oni by neváhali darovať krv alebo čokoľvek, ak by bolo treba pomôcť. Na druhej strane ale treba povedať, že tá spoločnosť vyzerá trochu inak. Tá Južná Kórea je extrémne husto zaľudnená. Tých ľudí je tam naozaj veľmi veľa. V podstate prakticky stále sa tlačíte niekde na uliciach, hej, s niekým. Takže ono je to svojím spôsobom aj trochu užitočné, že vlastne človek sa zameriava na to, čo dokáže zvládnuť, na nejakú tú svoju skupinku, ktorej dokáže pomôcť. A potom takto vyzerá aj s tými priateľskými vzťahmi napríklad. Ľudia zvyknú mať menej skutočných priateľov, takých tých naozaj blízkych priateľov, ale tie už sú potom veľmi blízki. Urobia pre seba všetko. Lebo to sa berie ako ten záväzok plynúci z toho priateľstva.
O výchove detí v Južnej Kórei povie Dominika Sakmárová už po pesničke.
Každý deň novú šancu život mi dá zobudiť sa a mať rád. Jedného dňa to so mnou na dobro vzdá, vravel mi už tisíckrát. No kým tak stane sa, chcem naplno ísť cestou, ktorá čaká ma. Keď v topánke ma začne kamienok rísť, aj na boso to čarom má. Tak dýchaj so mnou vzduch, čo niekto nám dal. Tak dýchaj so mnou stále a spievaj som, čo každý deň som ti hral. Tak poď a žiadne ale. Dnes práce unesiem ťa, to nie je hriech, lepšie sa nám práča dvom.
Nech všade ozýva sa náš vlastný smiech a plakať môžeme nad hrobom. Svet ponúka nám milióny nevšetných krás, tak prečo vidieť chceš len to zlé? Vypni si mobil a nájdi si čas a životu viac nevrávne. Tak dýchaj so mnou vzduch, čo niekto nám dal, tak dýchaj so mnou stále a spievaj som, čo každý deň som ti hral, tak poď a žiadne ale. Občas podlieham túžbám bláznivým, keď život s tebou len hráza, skús hrať s ním. Pozri, chápať to nie je náročné. Hovor len áno, keď iný vravia nie. Som ti hral, tak poď a žiadne ale. Tak dýchaj so mnou vzduch, čo niekto nám dal, tak dýchaj so mnou stále a spievaj som, čo každý deň som ti hral, tak poď a žiadne.
V Južnej Kórei má rodina veľmi silné postavenie. Napriek tomu sa tu rodí veľmi málo detí. Všimla si to aj naša hostka v rozhovore týždňa Dominika Sakmárová, ktorá v tejto krajine istú dobu žila, bola tu na materskej dovolenke a vychovávala tu svoje deti. Skúmala aj príčiny tohto javu.
My keď sme vlastne prvý raz vycestovali a presťahovali sa do Južnej Kórey, tak vtedy sme mali malé bábetko, asi polročné. No a počas tých rokov, ktoré sme tam boli, sa vlastne narodilo aj druhé. Takže v podstate som tam strávila obe materské dovolenky. Na to, ako je Južná Kórea husto zaľudnená, tak tých detí je tam naozaj málo. Deti samozrejme stretnete aj na ihrisku, aj na ulici, ale keď si človek čisto len prepočíta, ako strašne veľa je tam ľudí, ako strašne veľa je tam dospelých, my sme žili v okolí Soulu, takže to je naozaj veľké mesto, tak tých detí je tam proste príliš málo. Nieko to nesedí na tie počty. A naozaj to tak je, lebo Južná Kórea má najnižšiu pôrodnosť na svete, kým teda pôrodnosť by mala byť aspoň nejaké dve deti, priemerne na ženu, hej, ako sa hovorí, tak v Južnej Kórei je to okolo 0,7, čo je veľmi nízke číslo. Ono sa to samozrejme prejavuje potom aj tak, že vláda alebo úrady sa všemožne snažia tú pôrodnosť podporiť. Takže aj pre nás, ako ľudí, ktorí sme tam prišli už s malým dieťaťom, tak tá úroveň služieb bola naozaj skvelá. Kdekoľvek sme šli, tak napríklad v rôznych, ja neviem, obchodných domoch, centrách, ponúkajú všade kočíky zdarma na prenájom. Všade sú miestnosti na dojčenie alebo nejaké detské miestnosti. A tým naozaj myslím všade, nielen v nejakom veľkom obchodnom dome, ale trebárs na polícii, na cudzineckej polícii, na úplne hociakom úrade, kde sme boli, tak vždy je tam vlastne vyhradená tá miestnosť pre rodičov s deťmi. A tie miestnosti sú veľmi dobre vybavené. Sú tam oddelené také ako keby maličké kútiky s mekými kreslami, kde sa dajú zatiahnuť záclony, ak tie ženy chcú dojčiť, dajú sa tam stlmiť svetla. Sú tam mikrovlnky, sú tam vlastne ohrievače, jedla. Takže naozaj je to skvelé zázemie ako keby pre tých rodičov. V podstate ono sú to také metódy, akými sa tá vláda snaží prinútiť ženy, aby teda rodili deti, čo samozrejme vôbec také jednoduché nie je. Povedala by som, že to môže súvisieť s tým nastavením spoločnosti ako takej, pretože tá Južná Kórea, aj keď je teda technologicky veľmi vyspelou krajinou, tak to myslenie je stále pomerne konzervatívne, hlavne v zmysle nejakého rodinného fungovania a v zmysle postavenia žien. Južná Kórea vlastne funguje na myšlienkových princípoch konfucianizmu. Tým, že to nie je ako keby náboženstvo, len filozofia, tak ona podáva skôr návod, ako dobre žiť, ako správne žiť, aby sme vlastne medzi sebou dobre vychádzali. A ustanovuje vlastne, že existujú medzi ľuďmi nejaké vzťahy, ako sú vzťahy medzi nadriadeným, podriadeným, vzťahy medzi deťmi a rodičmi. A tak, ako deti by mali byť podriadené svojim rodičom, tak vlastne aj ženy by mali byť podriadené svojmu mužovi, ak to mám tak úplne zjednodušiť. Samozrejme, že aj tá Južná Kórea sa modernizuje, ale toto je stále nastavenie, ktoré vidieť veľmi často. Že ženy vlastne sa považujú trebárs v práci za neperspektívnych zamestnancov, respektíve zamestnankyne, pretože sa ráta, že odídu sa starať o deti a už sa nikdy do práce nevrátia. Takže naozaj tie ženy dostávajú aj o dosť nižší plat. A dokonca v rozdieloch platov medzi mužmi a ženami v Koreji spomedzi krajín OECD je ten rozdiel úplne najvyšší. Takže samozrejme, ženy sú na tom platovo horšie, tým pádom majú aj menšie tie kariérne možnosti, pretože aj tie možno povýšenia až tak s nimi nerátajú. Skutočne pre mnohé z nich to potom naozaj končí tak, že po materskej nie sú schopné nájsť si rovnako dobrú prácu, alebo prácu, ktorá by možno vzala do úvahy to, že sa potrebujú starať o deti, že by mali možno nejaké kratšie pracovné hodiny a podobne. A skutočne veľa žien potom naozaj zostáva v domácnosti po celý zvyšok života. Takže tým pádom kladie to na ženy možno až také nerealistické nároky, pre ktoré je ťažké pre nich skĺbiť rodinu a prácu. Navyše, ak si to ešte vezmeme, že v tých mnohých rodinách skutočne sa to berie tak, že to povinnosťou ženy je aj postarať sa o toho manžela, v prípade potreby sa postarať teda o svojich starnúcich rodičov, o svokrovcov a tak ďalej, tak vôbec sa tomu nečudujem, že tie mladé ženy si to prepočítajú a povedia si, že radšej možno odložia to tehotenstvo do neskoršieho veku, alebo že teda budú mať len jedno dieťa, ak vôbec. Skrátka, tie podmienky nie sú úplne naklonené tomu, že by ženy chceli rodiť. Takže aj v tých našich rokoch strávených v Kórei, ja som sa samozrejme pohybovala medzi rodičmi, pretože aj naše dieťa tam chodilo do škôlky, takže tie deti tam boli, ale bolo ich teda extrémne málo. Bolo to vidieť napríklad aj v tej samotnej škôlke, pretože škôlky korejské fungujú v dlhších hodinách, sú dlhšie otvorené než tie slovenské. A vlastne naše dieťa, ktoré chodilo do škôlky do tej pol štvrtej, alebo kedy sa končia tie slovenské, tak sa bralo, že chodí len na pol dňa, pretože tá škôlka fungovala niekedy do 8, do pol deviatej, do večera. A sú teda škôlky, ktoré sú otvorené ešte dlhšie. Nebolo to tak, že ten korejský rodič by túžil sa svojho dieťaťa zbaviť, hej, do 9. večera. Skôr to bola nevyhnutnosť, pretože mnohí zamestnávatelia nedali tým mamám trebárs také podmienky, aby mohli končiť skôr. Takže naozaj aj ten systém škôlkový sa tomu nejakým spôsobom prispôsobil, aby vyšiel v ústretí rodičom. Bolo to skôr také smutné z môjho pohľadu, ale tí rodičia nemali inú možnosť.
Aj školský systém v Južnej Kórei, Číne a Tajvane je odlišný od toho nášho. Ako veľmi, sa dozviete už o chvíľu.
Sinologička, cestovateľka a spisovateľka Dominika Sakmárová nám v rozhovore týždňa približuje niektoré aspekty života na Ďalekom východe. Mala možnosť študovať a žiť v Tajvane, Číne a Južnej Kórei.
Školský systém vlastne ten vyzerá veľmi podobne pre všetky z týchto troch krajín, pretože opäť všetky vychádzajú v podstate z rovnakého základu. Naozaj to vyzerá tak, ako ste načrtli, že ten školský deň trvá dlho a že naozaj žiaci a študenti drvivú väčšinu svojho času trávia učením. Tam by som možno povedala, že korene to má ani nie tak v nejakom arbitrárnom nastavení školstva, ale v rodinách. Pretože jedným z takých hlavných možno cieľov rodiny je zabezpečiť to, aby tá rodina pokračovala, aby prosperovala. To znamená, že aj rodičia a starí rodičia sú veľmi ambiciózne nastavení na to, vychovať z toho dieťaťa dobre zarábajúceho, úspešného človeka, aby sa o nich postaral na staré kolena. To je vlastne taký ten systém tých troch grošov, ako my to máme v tej našej tradičnej rozprávke. A na tom Ďalekom východe to funguje ešte o mnoho silnejšie. V mnohých aspektoch tá rodina nahrádza štát. Hlavne pri tých starých ľuďoch a pri dôchodkoch mnoho sa ráta s tým, že ten človek nebude žiť vyslovene z toho štátneho dôchodku, ale že mu má pomáhať rodina, majú mu pomáhať tie dospelé deti. Čiže naozaj tí rodičia sa pomerne silne ženú za tým, aby z tých detí naozaj boli úspešní ľudia, aby aj sami sebe zabezpečili nejakým spôsobom dôstojnú starobu. Čiže ono to vyzerá tak, že naozaj, kým sú tie deti malé, tak rodičia do nich investujú taký ten prvý groš. Oni naozaj nešetria žiadne výdavky na dobré školy, na doučovania, na nejakých súkromných učiteľov a podobne. Všetko v záujme toho, aby to dieťa vlastne napredovalo. Častokrát aj tie deti nie sú nejakým spôsobom vedené k tomu, že by mali mať voľný čas, že by si mali odýchnuť. Nie sú tak vedené k tomu, aby možno pomáhali s domácimi prácami alebo nejak sa zúčastňovali takého rodinného života. Naozaj aj mnoho tých mojich rovesníkov vyrastlo tak, že jednoducho ich pokyn bol, ty sa uč. To je tvoje celé naplnenie životné, kým si mladý, ty sa máš učiť a nič iné. Keď som tam študovala na tej vysokej škole, a to už je jedno, o ktorú krajinu sa jedná, tí moji spolužiaci mali extrémne dobrú sebadisciplínu, pretože boli už rokmi naozaj zvyknutí, že jednoducho musia sa učiť, takže ozaj boli schopní veľmi dlho sedieť nad knihami a veľmi cieľavedomo si urobiť plán, naučiť sa to všetko, veľmi samostatný. Toto boli veľmi dobré študijné predpoklady. Na druhej strane potom áno, častokrát v tých nejakých bežných možno aktivitách nemali také skúsenosti ako ja v tých povedzme 18-20 rokoch, pretože ich nemali ani kde nazberať. Takže často to býva tak, že tie deti naozaj po ten koniec strednej školy majú vyplnený úplne celý voľný čas a až keď prídu na vysokú školu, tak prvý raz majú nejakú takú osobnú voľnosť. Takže napríklad tí moji tajvanskí spolužiaci, keď som študovala na Tajvane, oni využili každý voľný večer alebo trebárs každý voľný víkend na to, oni chodili po holu na parkoch a po nejakých zabavných centrách, hrali také tie detské automaty a podobne. A mne to bolo vždy až komické, lebo ja som mala pocit, že oni potrebujú dobehnúť to, čo dovtedy nezažili. Čo treba taktiež dodať je to, že ten systém to už je potom také nastavené súkolie, ktoré už poháňa samo seba a ťažko je z neho nejakým spôsobom vystúpiť. Ja už som spomenula, že mnoho ľudí posiela svoje deti na súkromné doučovania. A nie je to tak, že by chodili na doučovanie v nejakom jednom predmete, ktorý im nejde, ako sme zvyknutí na to na Slovensku, ale prakticky majú doučovanie skoro zo všetkých dôležitých predmetov, aby vlastne opäť mali nejakú konkurenčnú výhodu. Keď si človek predstaví takú situáciu, že naozaj z triedy, ja neviem, 20 žiakov, 19 chodí na tie doučovania prakticky každý deň, tak tí ostatní rodičia ani nemajú inú možnosť, než tiež to dieťa na doučovanie dať, lebo ináč bude za tú triedou zaostávať. Takže prakticky sa to berie, že aj tie doučovania sú už nutnosť. A dokonca v Kórei to zašlo tak ďaleko, že v tých bežných školách, na tom bežnom dennom vyučovaní sa už učí iba takéto nutné minimum. A dokonca aj otázky v skúškach, napríklad na vysokú školu, neboli len z toho obsahu, ktorý sa preberal na tej strednej škole, ale boli to otázky vyslovene už z tých doučovaní, z tých ako keby materiálov naviac. To musela vláda, myslím, minulý rok to konečne zakázali, ale ten systém sa taktiež ako keby nemení, že tie deti stále na tie doučovania chodia. Naozaj by sa musel nájsť niekto, kto by to nejak centrálne stopol, hej? Takže ono, tí rodičia niekedy ani nemajú na výber, než tie deti do tých doučovaní tlačiť.
Rádio Lumen patrí v týchto chvíľach rozhovoru týždňa. Rozprávame sa so synologičkou Dominikou Sakmárovou. Vy sa okrem synológie venujete aj krojom a ľudovej kultúre. A keď už hovoríme o krojoch, tak mne sa veľmi páčia aj tie kroje, ktoré mali ženy napríklad v tej Južnej Kóreji alebo aj v Číne. Mali ste možnosť venovať sa povedzme bližšie aj štúdiu ich krojov, alebo ste to aspoň porovnávali, chodili na výstavy alebo rozprávali sa s tými domácimi, ktoré tiež kroje mali. Našli ste spoločnú reč aj v tejto oblasti?
Určite áno. Je to presne tak, ako hovoríte. Ja tým, že kroje mám rada, alebo našu tradičnú kultúru, veľmi si ju ctím a snažím sa ju aj šíriť. Tak aj vždy ja, keď som niekde cestovala do ktorejkoľvek z tých krajín, tak vždy som si niesla nejaký ten kroj so sebou. Nikdy človek nevie, či nebude príležitosť si ho obliezť alebo niekde predviesť. Väčšinou teda bola. A na oplátku, áno, mnoho som sa potom dozvedela aj o tých tradičných odevoch práve týchto ázijských krajín. Je to paradox, ale napríklad v Číne a v Koreji by som povedala, že tie tradičné odevy teraz zažívajú takú veľkú obrodu. Stáva sa to trendom, najmä medzi mladými ľuďmi. Je to samozrejme trošku taká súčasť takého nacionalizmu alebo národnej hrdosti. Trochu je to taký exportný artikel aj do zahraničia, pretože je to samozrejme také ľúbivé a nové. Ale každopádne sa tomu záujmu teším. Mnoho mladých ľudí si vlastne kupuje tie tradičné odevy, začína ich nosiť aj nejako bežne do mesta. Takže je to vždy nádherný pohľad. Ten tradičný odev je odlišný od toho slovenského v tom, že v Číne aj v Koreji je to vlastne odev tých vyšších vrstiev. U nás, keď hovoríme o krojoch, tak to sú vlastne odevy bežného ľudu, čiže skôr tej najnižšej vrstvy. A naopak v tej čínskej a korejskej kultúre sú to odevy, ktoré nosila šľachta. Tí bežní ľudia nosili niečo podobné, len samozrejme o mnoho jednoduchšie, menej zdobené z jednoduchších, lacnejších materiálov. Každopádne dnes už je to naozaj skôr taký kultúrny trend, takže tie odevy, oni sa paradoxne volajú veľmi podobne. Ten čínsky kroj, ak to mám tak povedať, sa volá hanfu a korejský sa volá hanbok. Oni sú naozaj ako keby súčasťou možno aj tej rodinnej kultúry, v zmysle, že často ich človek vidí na svadobných fotkách. Svadobčania sa zvyknú fotiť v tradičných odevoch. Deti, ak majú nejaké okrúhle narodeniny, treba z prvé narodeniny a podobne v Koreji, tiež sa zvyknú fotiť v tých hanbokoch a nosia tie kroje na nejaké výnimočné príležitosti. Dokonca Korejčania majú ustanovený aj deň hanboku. Takže skôr som mala pocit, že na to, ako sa my Slováci hrdíme tými krojmi a ako ich propagujeme, tak od tých Korejčanov sa máme čo učiť. A naozaj tam ešte aj v škôlke sme mali pokyny, že ak bol nejaký veľký sviatok, tak škôlkari mali prísť do škôlky v tom hanboku. To znamená, že sa predpokladá, že každý nejaký bude mať doma. A rovnako tak, ak človek chce navštíviť nejaké kultúrne pamiatky, tak skoro v každom prípade sú vedľa nich rovno umiestnené aj požičovne hanbokov. To znamená, že tí turisti, ktorí tam prichádzajú, tak často rovno sa tam oblečú, aby mohli ten kaštieľ, chrám alebo čokoľvek navštíviť už v tých odevoch, urobiť si pekné fotky a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj tie kroje človek tam vidí ešte častejšie než u nás. To ma veľmi potešilo. Rovnako tak sa veľmi pekným spôsobom dostávajú aj do moderného oblečenia. Existujú celé kolekcie, ono sa to volá, že to sú tzv. Moderné hanboky. A to je hanbok nejakým spôsobom zjednodušený na bežné nosenie. To sú odevy, ktoré môžu byť, ja neviem, z bavlny alebo z hodvábu, ale je to strih, ktorý naozaj sa dá nosiť bežne do kancelárie, do školy, kdekoľvek. A naozaj sa to občas nosí. To je možno niečo, čo nám veľmi chýba, povedala by som, pretože u nás na Slovensku skôr tá tradícia sa ako keby utla v jednom bode, kroje sa skrátka prestali nosiť úplne, takže nie je tu nič, kde by sa prelínalo to moderné oblečenie a ten kroj. Samozrejme sú tu nejakí výrobcovia, ktorí väčšinou sa snažia to robiť tak, že prenesú tie výšivky na moderný odev, ale to sa nedá porovnať s tou korejskou variantou, s tým, že vlastne celé strihy sa prenášajú do moderného oblečenia.
U nás sa hovorí, že čo mesto, alebo respektíve čo obec, to iný kroj alebo iná výšivka. Platí to aj o Južnej Koreji a o Číne, že vie odborník podľa toho ich miestneho kroja rozlíšiť, z akej je povedzme provincie, alebo u nich je to, nazvem to v úvodzovkách, také uniformné, že keďže to bol ten šľachtický odev, tak v podstate bol ako keby rovnaký v každej tej provincii.
To ste odhadli veľmi dobre. Tým, že ten odev patril vyšším vrstvám, tak je o mnoho uniformnejší. Na druhej strane, Číňania majú obrovskú výhodu siahodlhej histórie, ktorá je veľmi dobre zdokumentovaná aj v nejakých spisoch, aj na obrazoch, maľbách a podobne. Takže tie odevy, ktoré dnes človek vidí, sú naozaj veľmi variabilné, ale nelíši sa to tým, že tento je z tejto provincie a tento z tejto, ale skôr, že oni povedia, tak tento je z dynastie Ming, tento je z dynastie Tang, trebárs. Ak by sme navštívili nejaké, povedzme, národnostné menšiny alebo tie domorodé etniká na Tajvane, tak tam už naozaj vidieť, že áno, každý ten kmeň, každá tá dedina má to oblečenie trochu iné, pretože to už spĺňa potom parametre naozaj toho ľudového odevu a tam je to taký prírodzený trend, že ono sa to naozaj vyvíjalo trochu odlišne v dedinách. Ale to ozaj už treba zájsť ako keby mimo tej veľkomestskej kultúry, tých hlavných miest, naozaj niekde na vidiek a tam potom človek to už nájde. I've been down so low, people love me and they know. They can tell something is wrong, like I don't belong. Well, staring through a window, standing outside, they're just too happy to care tonight. Wanna be like them, but I'll mess it up again. I tripped on my way in, got kicked outside, everybody's so.
Sometimes I feel so full of love, it just comes spilling out. It's uncomfortable to see. I give it away so easily. But if I had someone, I would do anything and never, never, never let you feel alone. I won't leave you on your own. Who am I to dream? Dreams are for fools to let you down.
Sinologička Dominika Sakmárová vie nielen pútavo hovoriť o krajinách Ďalekého východu, ale aj dobre písať. Svoje zážitky z Ázie opísala v troch knižkách. Nedávno jej vyšla štvrtá, tá sa však orientuje na jej rodný kraj Spiš. Za svoje poviedky získala viacero ocenení.
Prvé dve knihy, tie sú ako keby možno takou zbierkou krátkých, vtipných alebo zaujímavých príhod. Prvá kniha volá sa Mačací kožuch a ťava pri Čínskom múre. A práve popisuje moje zážitky z Tajvanu a z Číny. A potom druhá, nasledujúca kniha, Korejské halušky, zase rozpráva o zážitkoch z Južnej Kórey. Ostalo však mnoho takého, ktoré sa mi do týchto dvoch kníh nevošlo, takže preto ich potom nasledovala tretia kniha s názvom Mačkohlavý orol a tá je plná rôznych zaujímavostí z Číny, Korei i Tajvanu, ktorá skôr tak doplňa tie prvé dve. Je to stále veľmi hravé, všetky tie knižky sú ako keby krátke, ilustrované, takže povedala by som, že sú vhodné naozaj pre všetky vekové skupiny, čítajú ich aj deti, ale aj tí najstarší. Ten mačkohlavý orol je oproti tomu možno ešte špeciálne vhodný trebárs pre školy, pre žiakov, hlavne takých, čo sa učia teraz o týchto krajinách, pretože tam sa dozvedia mnoho z tých dejín, mnoho o kultúre, mnoho o jazyku, ale všetko takou formou, že to nepripadá ako učenie, ale skôr ako zábavné čítanie. Štvrtá kniha, Biele mesto, je zase trochu iná než ostatné, pretože to sú naopak príbehy zo Spiša, z môjho rodného kraja. To už je taká skutočná plnokrvná beletria, ako sa patrí. Je to teda fikcia, to sa nezakladá na žiadnych skutočných udalostiach, ale sú to príbehy, v ktorých spracúvam rôzne také, povedala by som, tradície alebo historky. Nejakým spôsobom píšem aj o histórii Spiša, ale je to aplikovateľné asi na každý slovenský kraj. On samozrejme, ja najradšej píšem o tom, čo poznám. Takže to už je zase trochu čítanie z iného súdka. Možno trošku také vážnejšie, magickejšie, ale opäť je to krásne iným spôsobom.
Dominika, chystáte sa niekedy v blízkej budúcnosti opäť na Ďaleký východ a ak áno, tak pôjdete do tých krajín, ktoré ste už predtým navštívili alebo máte vo výhľade nejakú novú destináciu?
ktorú by ste chceli spoznať?
Určite rada by som šla opäť. Ja sa snažím, kedy sa len dá, tak sa tam vraciať. A tým, že možno aj to moje spoznávanie nie je len také geografické, že si odškrtávam miesta na mape, kde som bola, tak stále mám pocit, že je čo spoznávať. Stále chcem udržiavať priateľstva a spoznávať nových ľudí. Takže áno, ak budem smerovať na Ďaleký východ, tak určite najradšej na Tajvan, ale budem rada za každú príležitosť, kedy sa tam budem môcť opäť vrátiť.
Čo hovorí vaša rodina na tieto vaše cestovateľské záujmy a teda aj na to štúdium sinológie? Ako na to zareagovali?
Tak moji príbuzní v podstate nemali inú možnosť, než sa s tým zmieriť. Ale potom, keď už som si založila vlastnú rodinu, tak mám vlastne šťastie na skvelého manžela, ktorý ma v tom, by som povedala, celkovo podporuje. V podstate aj do Južnej Kórey sme sa dostali jeho zásluhou, nie mojou, pretože on vyučuje slovenčinu pre cudzincov, takže tam pôsobil na tamojšej univerzite. To znamená, že to cestovanie k našej rodine tak nejak patrí a aj moje deti sú na to asi zvyknuté. Doniesli si sami mnoho nejakých zvykov z tej Ázie a mnoho takého, ktoré zužitkujú v tom živote dodnes. Takže verím, že je to pre nich skôr prínos než na škodu.
Na rozhlasovú cestu po Ďalekom východe vás v rozhovore týždňa zobrala sinologička Dominika Sakmárová. Na príprave relácie spolupracovali hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme za pozornosť a želáme pekný deň z Rádiom Lumen.